protože všichni pod nebesy tvrdí, že krásné je krásné, vychází na jevo ošklivé. Všichni se domnívají, že velmi dobře vědí, že dobré je dobré, takže vychází na jevo špatné. Bytí a nebytí ze sebe navzájem se rodí. Namáhavé a pohodlné jedno z druhého vychází. Dlouhé a krátké střídavě způsobuje rozdíly ve formě. Vysoké a nízké vytváří vzájemnou nestejnost. Tón a hlas spolu vzájemně harmonuje. Předtím a potom po sobě následuje. Proto se moudrý přidržuje nekonání, uskutečňuje učení beze slov. Je-li dílo dokonáno, nelpí na něm. A právě proto, že na něm nelpí, neopouští ho. Tao Te Ching, kapitola 2. Kapitola 2. Wu Wei. V následujícím výkladu klademe důraz na právě citovaná slova. Proto se moudrý přidržuje nekonání, uskutečňuje učení beze slov. V druhé kapitole prastaré čínské knihy je na základních pilířích první kapitoly dále odhalována podstata dialektického přírodního řádu. Ukazuje nám, že všechny bytosti dialektického přírodního řádu sami tento řád udržují, protože ve všem poslouchají a živí zákon protikladů. Lao Tse odhaluje, že všechno v tomto přírodním řádu je klam a iluze, tedy neskutečné ve srovnání s tím, co je podstatné, absolutní, božské. V jistém smyslu je dialektika zjevnou skutečností, ale v žádném ohledu, byť i jen srovnatelně, neodpovídá absolutnu prapočátku. Lao Tse nám ukazuje, že je nesmyslné lpět na něčem, co je dočasné, neboť všechno na tomto světě je podřízeno zákonu protikladů, tedy proměnlivosti. A přece se v rozporu s veškerou zákonitostí pokoušíme vytvořit v tomto světě ze zásadní neexistence něco skutečného, ačkoliv stále znovu zažíváme, že se vše obrací v protiklad. Všichni lidé mají určitý názor na krásu, avšak naše pojímání krásy, naše normy krásy, se velmi rozcházejí. Jsou podřízeny nejen času, národu, rase, zvyklostem a obyčejům, ale kromě toho jsou velmi osobní. Nadto jsou ovlivněny různými autoritami nebo lidmi, které za autority považujeme, například učiteli, rodiči nebo umělci. Lidé spolu vedou ostré diskuse, protože jeden shledává krásným něco, co druhý odmítá. Avšak, co je skutečně krásné, neví nikdo. Tak se může stát, že ve svém životě lpíme na určitých věcech, které shledáváme velmi krásnými a které takřka den co den hýčkáte, jednoduše proto, že vás k tomu nutí váš cit. Byli byste zoufalí nebo velmi zdrceni, kdyby vám někdo možná zcela bezelstně řekl, to vůbec není krásné, jak se vám to jen může líbit. Možná, že byste pak byli do hloubi duše zraněni. Proč? Protože intuitivně cítíte, že krása je v této dialektické přírodě opravdu jen zdáním. Neznáte skutečnost krásy? S níž byste mohli své vnímání krásy srovnat. Máte sklon považovat přírodu za krásnou, například les ve vašem okolí. Avšak při bližším zkoumání se bez nadsázky ukáže, že mnohé z ní musíte vyloučit. Vidíte krajinu a nadšeně zvoláte, jak je to krásné. Ovšem, když přijdete trochu blíže a díváte se objektivně, tak potom, aniž byste v nejmenším přeháněli, vychází najevo také to ošklivé, někdy dokonce tak úděsně, že se zklamaně odvrátíte. Na výletě v horách vidíme tu a tam údolí nádherné svou polohou a barvami. Edgar Allan Poe to v jednom svém díle popsal sobě vlastním velmi působivým způsobem. Když pak návštěvníci sestoupí do údolí a přijdou do vesnice, spatří tam doslova všechno jiné, jen ne krásu a harmonii. Pak se musí sklonit před tvrdou realitou ošklivosti. Člověk je nevýslovně chudý na krásu, na skutečnou krásu, a proto miluje klam. A protože je tak nešťastný, jednoduše vytěsňuje ošklivost ze svého života. To se však nedaří, neboť kdo svůj život staví na klamu, na nereálnosti, vyvolává tím velmi silné protichůdné reakce. Když zjistíte, že nějaká situace, kterou jste předtím nahlas a s přesvědčením nazývali krásnou, není v pořádku, tak zprvu nechcete toto zjištění přijmout. Ale v té míře, jak pokračujete dál, vás realita toho ošklivého přemůže. To potom znamená ztratit se v klamu a zaniknout v něm. Obojí, krásný klam a zdání dobra, způsobují, že vychází najevo to ošklivé. Nyní možná namítnete, když krása a dobro v naší přírodě znamenají klam, potom přece musíme totéž říci o tom špatném a ošklivém. Ošklivost a špatnost je potom také klam. Potom můžeme na základě stejného zákona a stejným právem pokračovat a nazvat ošklivé krásným a špatné dobrým. Avšak to je omyl. To je absolutně nesprávné. Někteří lidé se o to sice pokoušejí a v tomto světě existují různé skupiny, které to ošklivé, nedokonalé, nemoc a bolest vytěsňují ze svého života. Říkají, všechno to pošetilé a ošklivé není pravda. Držíme-li se pevně této myšlenky, obrací se všechno ve svůj protiklad a vše je lepší. Avšak i tyto lidi postihují nemoci, na které bez výjimky ve svém čase zemřou. Když se pokoušíme vytěsnit ošklivost ze života, vytváříme tím velmi nepříjemné následky. Což pak není krásné a ošklivé, dobré a špatné rovnocenné? Jestliže říkáme, krása je klam, nemůžeme z toho usuzovat, že také to ošklivé je klam. Naopak, ošklivé je důkazem toho, že to krásné je klam. Pokud lpíte na klamu, ošklivé vám dokáže, že váš klam je iluze. Ošklivost je důkazem toho, že krásné není krásné, tak jako špatnost je důkazem toho, že dobré není dobré. Krása a dobro této přírody je tedy lež. Ošklivé a špatné to dokazuje. Proto můžeme říci, že špatné a ošklivé je v tomto přírodním řádu podstatou, že ošklivé a špatné je bytostně spojeno s tímto přírodním řádem. Podstatou tohoto světového řádu je jedna jediná hrozná bída. Možná, že v tom s námi ještě nejste zajedno, možná, že si to ještě neuvědomujete. Ale jak budete pokračovat na své životní cestě, jednou to vnitřně poznáte. Krása a dobro této přírody jsou lži. Kdyby tomu tak nebylo, potom by krása musela plodit krásu a dobro by muselo plodit dobro. Považujete za možné, že by se něco doopravdy dobrého, jestliže to vlastníte, mohlo obrátit v něco ošklivého a špatného? To je vyloučeno. To krásné, které tolik oceňujete, je iluze a proto skrze ně vychází najevo to ošklivé. Je tu ještě jedna otázka, kterou bychom si mohli položit. Kdybychom to ošklivé a špatné v tomto světě nyní oslabili, nemohli bychom je pak přeměnit v dobro? Nemůžeme tuto společnost, tento svět, tento světový řád pozvednout do světla? Vy víte, že se o to lidstvo nesčíslněkrát pokoušelo a mnozí se o to stále ještě pokoušejí. Ale také víte, jak naprosto negativní výsledky toto snažení ve všech těch staletích přineslo. Chcete-li opravdu nějaké řešení? Potom se musíte nejprve vzdát aspektu zdání. Když to takto říkáme, možná vám to zní velmi známě a proto i hned odpovídáte. Samozřejmě, to je řešení. Lidé se neustále pokoušejí to ošklivé a špatné v tomto světě základní aspekty našeho přírodního řádu zakrývat pláštěm klamu. Pryč tedy s tímto klamem. Pokud to uskutečníte, pokud všechen klam ze svého života budete neutralizovat, co potom zbude? Zajisté nic jiného, než to nehezké. Osamělost, opuštěnost, strašlivá monotónní ošklivost. Ohlédněte se kolem sebe, jak se nyní všude ve světě klam hází přes palubu. A to, co pak vychází najevo, je jedna jediná veliká hrůza, zbídačení a zhrubnutí. Právě v tomto bodě již Lao Tse přiváděl lidi do úzkých. Mnoho lidí v životě potírá klam. Neměnně si tím podržují to ošklivé, nevyslovitelně ošklivé. Jestliže se nyní jako upřímně hledající lidé také nacházíte v úzkých, do kterých vás právě vehnalo staré čínské dílo, jestliže navzdory veškerému klamu a vynakládání sil poznáváte a zažíváte hroznou bídu a bezvýchodnost tohoto přírodního řádu, tak pro vás nakonec existuje jenom jedno řešení. Uvolnit se od tohoto dualistického přírodního stavu, dokonale se odvrátit od tohoto světa klamu a jít stezkou transfiguristické revolty. To je návrat do domu Otce. Potom se sami poznáváte jako ztracený syn, který tu sedí u prasečího koryta s mlátem. Potom existuje už jenom toto řešení. Pozvednout se z tohoto života klamu a činem obnovujícím život říci. Vracím se k Otci, domů, do své původní vlasti. Tato revolta musí mít samozřejmě nějaký začátek, nějakou výchozí metodu. A tu vám nyní chceme popsat na základě textu od Lao Tse. Lao Tse ji nazývá metodou nekonání, Wu Wei. O této metodě jsme v naší škole hovořili již v minulých letech. Zjistili jsme však, že většina žáků z toho tehdy absolutně nic nepochopila. Metodu lze samozřejmě intelektuálně vysvětlit, ale co byste z toho měli? Bylo by to pro vás osvobozující? Chceme se proto znovu pokusit toto učení o nekonání skutečně obsáhnout a upevnit ve vaší duši. Chceme se pokusit učení Wu Wei ve vás prohloubit. Moudrá duše, se musí přidržovat nekonání. Znázorněme to takto. Vstoupíte do školy Zlatého kříže s růží jako právě začínající žáci. Jste naplněni, jak tomu ani jinak nemůže být, velkým nadšením, intenzivní radostí a mnohými předsevzetími. S napětím, vycházejícím z vašeho nadšení, se vrhnete do učení a do života, které vám chce škola zjevit. Avšak toto chování, sršící nadšení a jím probuzená živost, toto chování, které téměř bez výjimky zjišťujeme u každého nového žáka, se absolutně rozhoduje s osvobozující metodou nekonání, protože svým typicky dialektickým nasazením vyvoláváte zákon protikladů a jeho působení. Shledáváte školu krásnou a dobrou, obklopujete ji zlatou září. Avšak krásné a dobré ve světě dialektiky neměnně způsobuje ošklivé a špatné. A to krásné se prokáže jako klam, jako neskutečnost. Ptáme se vás, starších žáků, kteří jste možná už mnoho let ve škole, neznáte okamžiky, kdy se všechno to krásné změní v jednotvárné a ošklivé, takže zdrceně říkáte, tolik let dělám to nejlepší, a co mám teď v rukou? Vrhne vás to zase zpátky k výchozímu bodu, k osamocení, ošklivosti a beznaději. A pak, jako reakce často vyvstane myšlenka, že se školou asi přece jen není něco v pořádku. Avšak tato reakce je nesprávná, neboť, jak se tu snažíme vysvětlit, je to zákon protikladů, kterým se vše krásné proměňuje v ošklivé. A tak se ukazuje, že vaše nadšené chování, vaše dynamické přemety v práci nebyly skutečností ve smyslu božské skutečnosti. V jistém smyslu bylo vaše nadšení čistě dialektickou reakcí, reakcí vašeho přírodního já. Proto vaše radost přináší v určitém okamžiku jenom zklamání, rozmrzelost, osamocení a ochablost. Potom upadáte do stereotypu, do stavu krystalizace a často je opět zapotřebí nového impulzu, abyste byli znovu nadšení a veselí, velmi často s tímto výsledkem. Tak vzniká jakýsi kruh psychologické křeče se vzestupy a pády. Když se nad tím nyní zamyslíte, budete se možná ohromeně ptát. Což pak nesmíme být veselí, radostní a nadšení, že jsme našli školu? Nesmíme být rádi a vděční za to, že před sebou vidíme stezku osvobození? Jestliže tato milost a naše radost z toho probouzí takové pády, co tedy máme pro Boha dělat? Nikdo, a už teprve ne bratrstvo spásy, vám nechce brát vaši radost. Musíme vám však naléhavě radit, abyste své psychologické reakce na takovou radost podrobili zásadní změně. Musíte se někdy zamyslet nad tím, co v tomto světě dělá člověk, který je veselý a vděčný. A to nikoli tehdy, když cítí, že je pozorován, ale tehdy, když se cítí být nepozorován. Takový člověk dělá ty nejnesmyslnější věci. Všechno se mu zdá být dobré a krásné a chtěl by každého tisknout na své srdce. Má také sklon vrhat se nesprávně a neinteligentně doprostřed osvobozujícího života. Vstoupí-li do vašeho života svatost, musí být přítomno to, co Bible nazývá tichou radostí, zažívání učení beze slov. Nekonání nevzklíčí tím, že necháte dialektiku za sebou, jak jste si možná mysleli. Nejde o to distancovat se od dialektického života, nepodobat se již světu, nemít již účast na běžném jednotvárném životě. Tyto věci jsou samozřejmostí, jste-li skutečně žáky. Jestliže jste poznali ošklivé, špatné a klamavé stránky dialektiky, jestliže jste zkoumali přírodu smrti v její nejhlubší podstatě, potom ji řekněte s Bohem. Nekonání u Lao Tse znamená, že věci, hodnoty, síly, podstatné atributy božského nehybného království neuchopujete svým já. Je vám řečeno, nekonejte, nesahejte potom. Uchopíte-li věci nehybného království svýma rukama, skočíte-li po nich, budete odmrštěni. Maso a krev nemohou zdědit říši. Člověk chce na základě svého přirozeného pudu vlastnit, to je jeho přirozená povaha. Avšak věci nehybného království nemůže svými prsty uchopit. Nekonat. Protože člověk ze svého přirozeného stavu nemůže vlastnit božské. Končí každý pokus, přeci jen je zažít, přeci jen je vlastnit bláznovstvím a zklamáním. Může to vést i k nemoci, exaltaci, nervovým poruchám, k poruchám vnitřní sekrece a zcela určitě také k zastínění. Nový život nepřichází do já, nebo pro já, nebo skrze já této přírody. To, co přichází skrze já, co já může umožnit, je například mysticismus nebo okultismus. V zrcadlové sféře, v říši mrtvých, existují oblasti, v nichž se prosazují a koncentrují různá okultní bratrstva, která vytvářejí určité pole klamu. S tímto polem se lze spojit, ale pak je to jen vzejítí já v tomto klamu, z kterého pak v daném čase musí, a to těžce poškozeno, zase padnout zpátky. Pokud to vše nyní nahlížíte, je to přece tak jasné, že tomu může porozumět i malé dítě, že u člověka, který skutečně touží po osvobození z přírody smrti, musí jeho já nekonat a v žádném ohledu se nesmí pokoušet uchvacovat nový život, univerzální bratrstvo a vše, co s tím souvisí. To nesmíte. Tedy nemeditovat, nekoncentrovat se na něj a především nefantazírovat. Požadavkem je dokonalé nekonání. Metodou nekonání je tichá, klidná radost. A v této tiché, klidné radosti jít stezkou dál k totálnímu sebepředání královské říši praatomu ve vás. To znamená přidržovat se nekonání, zažívat učení beze slov. Ne já, nýbrž on, ten druhý, který je více než já, musí růst. A já musím zaniknout. Musím se ztratit v tomto druhém, v té druhé bytosti, která je uvězněna v praatomu. Když pracovník ve škole obdrží nějaký úkol, začíná ze všeho to nejtěžší. Pak jde stezkou tak úzkou, jako ostří nože, protože nemůže svůj úkol splnit jako bytost já. Když se o to přece jen pokusí, potom spadne jako meteorit. Tomu nespůsobí někdo jiný. Není ze školy vyhozen, jak se někdy myslí. Způsobuje si to sám. Pro pracovníka existuje pouze jedna možnost, jak vykonávat službu. Cesta nekonání, tichá radost a uchovávání úkolu v srdci v nejjemnější skromnosti, v dokonalé oddanosti mystériu praatomu. Práce musí být vykonávána z chrámu praatomu tak, jako velcí přinášeli a přinášejí univerzální učení a potom mizí jako v mlze. Proto žák, který uskutečňuje práci ve vlastní bytosti a ve službě druhým, na ní nelpí, nepoutá se na ní svým já, za žádných okolností se neprosazuje. Kdo se při práci tlačí do popředí, kdo chce práci vykonávat svým já, prokazuje nejhorší sobectví, jaké si jen můžeme představit. To je zneužívání Ježíše Krista k tomu, dostat se sám na zeď nebo přes zeď. Jistě chápete, že se takovému člověku milost vyhýbá, musí se mu vyhýbat. Proto moudrý učiní svým úkolem nekonání, zažívá učení beze slov. A právě to je tajemství, tajemství spásy. Právě proto, že na něm nelpí, neopouští ho. Je-li někdo v sebepředání stezkou jako tichý pozorovatel, zjistí, že ho nový život ozařuje, i když se od něj v nejhlubší bytosti v každé vteřině distancuje. Nový život totiž nepochází z něho, nýbrž z toho druhého, a v něm se vlastní dialektické já dokonale rozpouští. To je tedy učení nekonání. To je cesta, stezka, to je Tao.